Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Wonten papan menika ing wekdal menika, monggo kita sedaya nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmah, barokah, taufik. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngempalaken kita sedaya ing papan menika, mugi Allah Subhanahu wa taala nggih ngempalaken kita sedaya wonten surga. Allahumma amin. Salawat salam boten kesupen monggo kita unjukaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petunjuk, bimbingan, arahan. Liyukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur, membawa umat manusia saking alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya dan terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wulan menika wulan Muharram nggih, wulan Muharram, wulan Sura, wulan pertama. Penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah menika penanggalan ingkang hitunganipun Qomariyah, bulan nggih. Sanes matahari napa Syamsiyah. Tahun pertama Hijriyah mereka dipendet dan ditentukan saking hijrahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Mekah menuju Madinah. Nanging sejarahipun pripun? Pertama kali penetapan tahun Hijriyah, pertama kali tahun Hijriyah ditetapkan menika wonten masa kekhilafahanipun Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 6 tahun setelah sedanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados sakderengipun dipun tetapaken Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, penanggalan menika namung bulan dan tanggal tanpa tahun. Tanpa tahun. Karena tahun itu selalu dikaitkan dengan peristiwa besar. Tahun gajah. Karena pada waktu itu ada serangan dari pasukan bergajah Abraha. Tahun Fathu Makkah, tahun Fathu Mekah. Karena pada tahun tersebut kota Mekah berhasil dikuasai oleh umat Islam. Tahun pembangunan Ka'bah, tahun ini dan seterusnya. Sehingga tereng ngagem angka dan bilangan tahun berapa. Hingga suatu saat salah seorang gubernur Islam, jih mereka sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, berkirim surat, nulis surat dipun tujuakan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sekaligus mempertanyakan surat-surat saking Khalifah Umar terkadang membingungkan. Kenapa? Tanpa tahun. Tanpa tahun. Kalau bulan dan tanggal sampun. Karena nama-nama bulan yang kita kenal sekarang itu juga sudah dikenal di zaman jahiliyah. Dan di zaman awal-awal Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nami-nami wulan menika nggih sampun dipun kenal kalian bangsa Arab, tetapi tahunnya belum. Gambaranipun kalau menawi wonten kalih surat. Surat pertama bulan Muharram tanggal 3. Surat nomor kalih bulan Muharram tanggal sekawan. Selisihnya pinten dinten menika? Satu serat pertama menika tertanggal 3 Muharram. Serat nomor kali tanggal sekawan bulan Muharram. Selisihnya berapa? Ya tergantung tahun berapa. Angger taune pada ya sedina. Angger taune bedane setahun ya setahun punjul sedina, ya kan? Kalau misalkan selisihnya 2 tahun, ya 2 tahun 1 hari dan seterusnya. Jadi ketika ada 2 surat seperti itu nggih bingungkan, ya nggih. Kan itu mau diarsip, didata nggih. Susah, berat. Karena tanpa tahun. Saged dipahami menika nggih masalahnya. Masalah yang dihadapi oleh napa gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Dan bukan cuma gubernur Abu Musa, tapi nggih sedayanipun. Karena kalau tanpa tahun susah. Kalaupun apa menapa sudah disebut namanya tahun, nanging nggih tahun yang sudah kepengker, iya kan? Tahun kemarin ketika terjadi letusan Merapi, gitu. Tahun kapan? Tahun ketika terjadi tsunami. Tahun itu sudah terjadi. Mudah. Tetapi kalau merencanakan sesuatu tahun berapa, karena waktu itu dalam sejarah Islam belum berlaku, maka usulan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari sekaligus gubernur itu betul-betul dipikirkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Benar juga, nggih, leres nggih. Kalau tanpa tahun nggih memang membingungkan. Tanpa tahun nggih gubernur, pemimpin lah. Tapi nggih naminipun amir. Nggih, amirul mukminin yang tertinggi. Tapi nanti tiap daerah ada amir-amirnya nggih. Diterjemahkan gubernur, Mbah. Terjemahkan bupati nggih, wilayahnya terlalu luas untuk dipimpin seorang bupati. Gitu. Rata-rata daerahnya luas gitu. Yaman, Irak, Syam dan seterusnya. Lajeng sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kedah menindaklanjuti. Nggih. Tidak mungkin itu dibiarkan terus-menerus. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ngempalakan sahabat-sahabat senior. Sahabat-sahabat yang senior, yang tertua, yang paling tinggi ilmunya, yang paling banyak pengalamannya. ada sahabat Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, lan sanes-sanesipun, sahabat-sahabat senior. Minta saran, memusyawarahkan pripun. Wonten ingkang usul, iya, tanggal tahun pertama itu dimulai dari miladin Nabi, tahun lahirnya Nabi. Kan itu. Tahun lahirnya Nabi bukan Masehi. Maksudnya tahun pertama di dalam Islam itu dimulai pada saat Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam lahir. Kan itu. Berarti kalau itu penetapannya berarti sekarang tahun berapa? Ya tambah sepidak telu. Kalau misalkan disepakati waktu itu bahwasanya penetapan tahun Islam dimulai diwiwiti awit Nabi alaihi salatu wasallam itu lahir, berarti kan tambah berapa kurang lebihnya 63. Ada lagi yang usul yang lain, usulan-usulan yang lain banyak sekali, tetapi akhirnya pun disepakati bahwa tahun Islam, tahun Hijriyah akhirnya disebut itu dimulai diwiti saking apa? Hijrahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Mekah ke Madinah. Berarti hitungan penanggalan Islam waktu itu mundur berapa tahun? Dari hari penetapannya mundur 6 tahun. Karena penanggalan Islam yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain itu terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal 6 tahun berikutnya. Berarti bukan 6 tahun. 16 tahun. Iya kan? Karena dimulai sejak hijrah, iya kan? Nabi Muhammad hijrah tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Kemudian penetapannya itu 6 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun. Kemudian 4 tahun berikutnya di masa pemerintahan Umar barulah penetapan tanggal Islam sehingga disebut dengan Hijriyah, Hijri, Hijrah. Kan itu ditentukan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau demikian berarti pertanyaannya sekarang ada enggak perayaan tahun baru di zamannya Nabi Muhammad? Oh, enggak ada. Wong penetapannya aja setelah 6 tahun Nabi Muhammad meninggal. Pertanyaan kan begitu, mudah sekali kan ya. Di zaman Nabi ada gak perayaan tahun baru Islam? Gak ada. Di zamannya Abu Bakar? Oh, gak ada, wong itu 6 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Berarti sahabat Abu Bakar gak sampun situ. Di zamannya Umar? Gak ada juga. Setelah digawe? Juga gak ada. Setelah dibuat juga tidak ada. Ya itu. Kan itu. Karena apa? Ya karena apa terpengaruh dengan budaya dan adat di lain tempat. Akhirnya diadakanlah perayaan-perayaan seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah, setelah kita mengetahui sami mangertos sejarahipun penanggalan Hijriyah. Sejarahipun penanggalan Hijriyah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram sebagai bulan pertama di dalam Islam. Bulan Muharram itu disebut Muharram, suci, dihormati. Bulan Haram. Di dalam Islam ada 12 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dalam satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Yawma khalaqas samawati wal arda. Itu sudah Allah tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha arba'.
sab'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? 3 berderet, yang 1 terpisah. 3 yang berderet itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 11, 12, 1. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Itu kan berturut-turut ya. 11, 12, masuk ke 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat, bulan Rajab. Rajab. Bulan Rajab. Nah, sejak dulu, bangsa Arab menghormati bulan-bulan ini. Sehingga tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada pertempuran di sana. Masing-masing menahan diri. Walaupun mereka sering perang dan bertempur, tapi kalau sudah bulan haram masuk, maka itu apa? Hari tenang. Tidak boleh melakukan peperangan, pertempuran, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, bulan pertama di dalam Islam, jemeniko bulan Muharram. Bulan Muharram. Keutamaan ini pun kathah. Salah satunya, Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan bulan itu pada dirinya. Sehingga disebut dalam sebuah riwayat, Syahrullahi al-Muharram. Bulannya Allah yang dihormati dan disucikan. Dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bulan ini adalah bulan yang punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Sehingga kita sebagai umat Islam ya harus mengerti keutamaan-keutamaan apa saja yang ada di bulan Muharram itu. Yang paling terpenting, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah, inggih menika siap. Siap. Wonten bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Dipun sebat siam Asyura. Asyura, Asyarah. 10 gitu ya. Asyura. Yang ke-10 puasa 10. Ya mungkin surah itu ya dari situ ya. Barangkali puasa surah. Tapi aslinya adalah Asyura, bulan 10. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika wonten riwayat Muslim rahimahullah, laisa siyamun afdhal min syahril muharram. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada puasa yang keutamaannya lebih dibandingkan puasa di bulan Muharram. Lajeng dipun fahami para ulama ingkang dipun maksud kalian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam nggih, puasa secara umum di bulan Muharram itu punya keutamaan yang tinggi, besar, yang banyak. Tetapi lebih khusus lagi pada bulan, pada tanggal 10. Tanggal 10 yang disebut dengan Yaum Asyura. Secara khusus, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngerangangkan, ngendika bahwa siapa yang berpuasa pada hari Asyura, hari Muharram, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya setahun penuh sebelumnya. Tertarik napa mboten menika? Nggih, tertarik, kedahipun tertarik, semangat nggih. Jangan sampai terlewatkan. Maka bagi umat Islam nggih, termasuk kita ingkang makempal wonten papan menika nggih, ampun kesupen, saling mengingatkan nggih. Di keluarga juga demikian. Keluar, ora wajib kok. Loh, bukan masalah wajib dan tidak wajibnya. Tetapi ini tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak wajib, justru kita bersyukur. Alhamdulillah tidak diwajibkan. Kalau misalkan hal-hal yang sifatnya sunnah, kemudian kita tinggalkan karena alasannya pun ora diwajib. Oke kok. Akhirnya kita kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau diwajibkan, oke banget yang diwajibkan. Loh, menungsa. Menungsa seperti itu ya kan. Kewajibannya sudah ada, alah. Yang sunnah-sunnah, ora wajib. Nanti kalau diwajibkan, ajaran kok ngabut-ngabut. Kita bersyukur alhamdulillah tidak diwajibkan. Tapi lihat semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikanipun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dumugi kota Madinah, hijrah. Setelah tinggal menetap wonten Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan orang-orang Yahudi puasa. Puasanya tanggal 10 Muharram. Nabi tanglet kalian sahabat, kenapa? Wonten menapa kok mereka itu pada puasa? Nggih, akhirnya sahabat-sahabat Nabi menjelaskan, "Nggih, Nabi. Sebab menurut mereka tanggal 10 Muharram itu yaum najjallahu Musa alaihi salam wa ahlaka fir'auna wa junudah." Duh Nabi, tanggal 10 Muharram bagi mereka orang-orang Yahudi itu adalah hari kemenangan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya, serta menghancurkan dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu hari kemenangan, betul-betul dirayakan. Siapa yang merayakan waktu itu? Orang-orang Yahudi. Jadi buat acara, buat ini segala macam, buat acara itu. Besar-besaran, perayaan, namanya saja perayaan. Kan itu, iya. Mereka puasa juga dan seterusnya. Kata Nabi SAW, nahnu ahakku minhum. Kata Nabi, kita umat Islam lebih berhak lagi untuk merayakannya. Tapi dalam hal apa? Dengan berpuasa. Karena yang diajarkan Nabi pada tanggal 10 Muharram, ya berpuasa. Berpuasa, itu yang diajarkan Nabi SAW. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la in baqitu ila tabilin la asumanna tasi'a. Nabi SAW ngendika, nek aku isih urip tekan tahun ngarep, kalau masih hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi'a, sungguh-sungguh aku pun akan berpuasa tanggal 9 ya. Tasu'a namanya. Tapi memang Nabi SAW sedo. Sebelum terwujud, beliau sampun sedo. Tetapi ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena itu sudah diinginkan, direncanakan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi ngendika, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau misalkan saya masih hidup sampai tahun depan, saya pun akan puasa tanggal 9-nya. Maka kita sebagai umat Islam disunnahkan. Bukan hanya puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Boten namung tanggal sedoso. Tetapi dipun tambahi tanggal songo. Atau menawi wonten alangan, mbok menawi gerah, nopo kesupen, nopo pripun, maka tanggal 10 sedoso dan tanggal 11. Lah tujuanipun nopo sih? Kenapa Kanjeng Nabi sampai punya keinginan seperti itu? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Itu keinginan kuat. Karena bahasa ingkang dipun agem Nabi SAW itu bahasa yang kuat sekali. La asumanna tasi'a. Sungguh-sungguh. Saya akan puasa tanggal 9-nya. Bukan cuma mengatakan kalau besok saya masih hidup tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Enggak. Tapi dalam bahasa Arab, la asumanna tasi'a. Itu pakai lam taukid, pakai nun taukid, yang fungsinya untuk menegaskan dan menguatkan keinginan tersebut. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW punya keinginan kuat? Bukan hanya puasa tanggal 10. Kenapa? Mukhalafatan lil Yahud. Apa artinya mukhalafatan lil Yahud? Menyelisih, bedani. Bedani orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka merayakan tanggal 10 dengan puasa dan yang lain-lainnya. Sementara kita umat Islam kalau hanya puasa tanggal 10 saja, dikhawatirkan sama menyerupai orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi ingin bedani. Cara bedaninya bagaimana? Ya puasa 2 hari. Bukan hanya tanggal 10. Bisa dengan sehari sakderengipun. Jadi menika tanggal 9. Menopo sehari setelahnya. Jadi menika tanggal 11. Tanggal 11. Berarti puasanya yang disunahkan 9, 10. Atau 10 dan 11. Ada sebagian ulama mengatakan 3 hari pun monggo. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Karena secara umum puasa di bulan Muharram itu juga punya keutamaan. Masalahnya yang sedina bayi abot. Dan itu ya. Yang tanggal 10 tok aja. Tanggal 10 mawon pun abot. Belum tentu semua orang mau. Apalagi 2 hari. Apalagi 3 hari. Apalagi lebih dari 3 hari. Tapi insya Allah. Menawi kulolan panjenengan sedaya ngersakaken dados pengikut setianipun Nabi, umat Islam yang sesungguhnya, ya mari kita sama-sama mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa tanggal 9, 10 atau 10 dan 11. Kalau kita sekarang hari ini tanggal berapa Muharram? Tanggal pinten? Sanengi tanggal sekawan. Berarti nek tanggal sedasane pun dinten menapa? Setu napa nggih? Setu. Kalau hitungannya seperti itu berarti puasanya dinten Jumat, Sabtu menapa? Sabtu Minggu. Iya, Ahad ya. Sabtu Ahad. Tujuannya apa? Bedani orang-orang ya Yahudi, bedani orang-orang Nasrani. Tasunga itu 9. Tasua tanggal 9. Kalau 10 apa? Asyura. Hah? Pripun, Pak? Nggih. Iya, betul. 9 10. Kalau misalkan kesupen gerah nopo-nopo safar, mboten saged siap dinten apa? Ke-9 kesanga ya berarti 10 11 diupayakan. Tapi kalau misalkan pun sagete namung tanggal sedoso, terus apa kemudian dikatakan kowe madani wong Yahudi apa kepriwe? Mboten kan ya? Mboten. Karena tidak ada niatan sama sekali untuk menyamakan dan menyamai orang Yahudi. Kita melaksanakan puasa tanggal 10 itu karena itu perintah Nabi dan juga sudah dilakukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nggih, Jumat, Sabtu, napa? Sabtu Ahad. Itu 9 10 Muharram atau 10 11. Ya kita upayakan ampun kesupen nggih. Saling mengingatkan kan itu. Anak-anaknya diajak, putu-putune, Mbak. Kan itu. Ayo pada tangi. Gitu, sahur. Sebelumnya juga sudah diumumkan. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba jam 3 dibangunkan. Ayo pada tangi. Apa sih puasa-puasa apa? Bingung. Tapi nanti sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya sudah dikasih apa? Iklan. Sudah dikasih apa? Pengumuman. Pengumuman kayak, ini nanti besok puasa, persiapan. Masak apa, minumannya juga disiapkan. Sehingga keluarga kita pun siap untuk melaksanakan puasa Asyura, puasa Tasu'a, atau 10 dan 11. Ya. Ma'asyurul muslimin, jamaah Masjid Az-Zuhud, rahimakumullah. Nah, itu yang menyedihkan adalah ketika tanggal-tanggal tersebut atau bulan Muharram secara umum justru digunakan untuk kegiatan acara yang itu tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi. Tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak pernah diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi sebagai manusia-manusia terbaik. Mboten nate diajari kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate Nabi merintahkan dawuhi, nyontoni, mboten nate. Justru itu bertentangan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari meyakini bulan Syura, bulan Muharram itu bulan sial. Kata nama mboten patah. Ora wani mantu, ora wani buka usaha, ora wani mulai bangun omah. Walat. Sekalipun keadaan mendesak, misalkan proyek lah. Misalkan proyek kan gak mungkin ditunda selama satu bulan. Misalkan bu itu akhirnya apa? Melakukan ritual-ritual nyembelih hewan. Tapi ini menganggap sial bulan Muharram. Gak boleh, wong tua pada pesen aja neng dindi, neng omah bae, celoko wengko, celoko, macam-macam. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Gak ada aturannya dari Islam seperti itu. Semuanya sama. Hari itu semuanya sama. Apalagi kalau tanggal 1 Syura pas dengan Jumat Legi. Oh, masih kalah sama Jumat Legi. Kalau yang punya, ya mungkin daerah, tiap daerah beda-beda ya. Pas 1 Syura, pas Jumat Kliwon. Kemarin 1 Syura Kemis. Jumatnya Kliwon, iya kan? Jumat kemarin Jumat Kliwon. Itu diyakini sial, orang wani mantu. Kan itu, gak berani mantu. Tapi ada juga yang nekat, kan itu. Yang nekat tapi tujuannya bukan karena faktor agama, faktornya dunia. Ada orang nekat mantu bulan Muharram, kenapa? Sumbangannya oke. Kenapa sumbangannya oke? Gak ada saingannya. Kalau besar, orang nyumbang sedikit-sedikit. Wah, acara diundang sana, hari ini ada 3 undangan. Besok ada 4, kemarin ada 2. Akhirnya orang yang mau nyumbang bagi-bagi, seket-seket. Tapi ada, tapi itu tadi, tujuannya ternyata apa? Dunia semantunya mau Muharram bae Syura. Kenapa? Sumbangannya oke. Tapi sekali lagi, tujuannya ternyata bukan tujuan agama. Tujuannya ternyata apa? Iya. Ini tidak diperbolehkan. Termasuk dalam kategori tiaroh namanya. Tiaroh itu menganggap si sial sesuatu. Kalau zaman dulu asal muasal perilaku tiaroh menika nggih saking manuk. Makanya disebut tiaroh toirun, burung. Kalau mau apa-apa kelepas burung. Nek terbangnya ke kanan apik, terbangnya ke kiri aduh jilauko. Iya ora sida. Apa? Ya, begitulah. Itu tidak diperbolehkan. Itu masuk dalam kategori kesyirikan bahkan. Masuk dalam kategori kesyirikan. Tidak mendapatkan apa? Janji masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi alaihi salatu wasallam mendika bahwa ada di antara umat ini 70 alfan, 70 ribu orang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Nabi menjelaskan ada 4 sifat dan apa perangai. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satunya adalah wa la yatatayyarun, tidak melakukan tiaroh. Tiarah itu nganggap sial atau sebaliknya nganggap untung, dan itu dikaitkan dengan makhluk. Tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali. Mau milih hari dihitung-hitung wetone iki. Iki sukses, keluargane bahagia. Aja dina iki Selasa pon aja, kenapa? Bakal bubrah rumah tanggamu. Yang paling susah, sudah sama-sama cocok, sudah siap nikah, calon besane ya wis cocok, kabeh cocok, sudah saling kenal. Ternyata sama dukunnya ora bisa, weton ini sama weton ini pasti hancur. Wah. Sedih banget ya. Cinta tinggal cinta. Cinta hanya menyisakan cerita. Kalau orang percaya, ya wis, memang kita gak bisa bersatu. Wow. Itu sakitnya luar biasa itu. Bingung, kenapa? Karena tidak faham dengan ajaran Islam. Dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Oh, ini budaya, adat. Ya budaya dan adat tetap ditimbangnya dengan ajaran Islam. Kan itu. Tidak boleh yang demikian. Apalagi na'udzubillah sampai pada tingkatan kesyirikan di sebagian tempat. Ya, karena perayaan-perayaan di bulan Syura itu marak. Ya. Ada yang sifatnya individu-individu. Ada yang sifatnya kelompok. Kelompok ini bisa meliputi tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Dan lebih luas dari itu juga bisa. Tingkat nasional bahkan dijadikan festival. Ya, jadikan festival. Banyak. Kegiatan-kegiatan mulai dari kirab, grebek, ya, grebek suro, kemudian kirab suro, dan seterusnya. Yang paling menyedihkan adalah kalau acara-acara itu kemudian diperparah dengan kegiatan-kegiatan syirik. Contohnya apa? Ngelarung. Segara. Iya. Bukan cuma segara, bumi juga. Nyembelih kerbau, kambing. Kemudian kepalanya dibuang, dilarung, namanya saja dilarung. Nasi tumpengnya, semuanya lengkap. Untuk siapa dia menyembelih itu? Nah, iya. Untuk Allah menyembelihnya? Untuk Allah menyembelihnya? Betul, Mbak? Ya, dongane bismillah. Tapi tujuannya buat siapa? Macam-macam. Yang jelas bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di banyak tempat nyembelih. Ada di satu tempat itu menyambut bulan Muharram. Satu kampung kumpul semua. Di titik nolnya kampung. Titik nol, mengertos gini. Tengah-tengahnya kampung. Di daerah Jawa Tengah. Itu sampai kampungnya aja sejak zaman dulu. Karena katanya peninggalan dari orang tua. Itu pas tengah kampung itu memang dibuat perempatan. Perempatan besar. Tiap tahun nyembelih kambing. Kepalanya ditanam di tengah-tengah kampung itu. Kakinya disebar ke empat mata, arah mata angin. Kambing kan kakinya empat. Satu ditanam di ujung kampung sebelah timur, yang satu sebelah barat, satu paling utara, satu paling selatan. Plus makanannya segala macam, nasi kuning, tumpeng, lengkap, kumpul semuanya, ditunggani karo sing dituakan sesepuhnya, makan bareng-bareng. Kenapa? Dulu ada pakebluk. Zaman dulu, berapa puluh, berapa ratus tahun yang lalu, ada pakebluk. Banyak orang mati wabah. Akhirnya ada yang berinisiatif, potong kambing, segala macam, selesai pakebluknya. Maka kita pertahankan sampai sekarang. Ketika ditanya, dikejar lah, nyembelihnya buat siapa? Jawabannya, gosing bau reksa kampung. Untuk apa? Yang bau reksa. Yang apa? Jaga, melindungi kampung ini katanya. Sehingga tidak terjadi pakebluk dan seterusnya. Masya Allah. Bukan untuk Allah menyembelihnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Artasipun, fasalli li rabbika, maka salatlah hanya untuk Tuhanmu, hanya untuk Allah. Wanhar, sembelihlah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih itu hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk yang lain. Buat sesaji-sesaji diserahkan buat jin, makhluk halus. Itu tidak diperbolehkan. Masuk dalam kategori dosa syirik. Dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat dengan taubat yang nasuh. Nah ini di bulan Muharram, la haula wala quwata illa billah. Sesaji itu di mana-mana, sesajen itu. Bahkan wonten Jogja, di Jogja itu ada warung Roh Halus namanya. Pun nate mireng napa dereng. Warung Roh Halus. Panjenengan menawi mangertos kota Jogja, perempatan Wirobrajan. Nggih, Wirobrajan menika ngetan. Ngetan sak deringe jembatan oh sak derengipun Bang Jo sing ngampilan menika baru perapatan Wirabrajan ngetan sekedhik ya 200-300 meter lah. Tapi kula mboten ngajari niki. Mboten kidul dalan kidul mergi. Kidul mergi niku wonten warung tulisannya Warung Roh Halus. Itu sudah beroperasi berbelas-belas tahun, Pak. Menyediakan aneka ragam sesaji. Kalau lewat aja jangan mampir loh ya. Ini cuma ngasih informasi bahwa yang seperti itu betul-betul ada. Kan itu. Jadi itu pesenan bulan suro kayak gini wapol. Sehari bisa belasan juta, puluhan juta omsetnya itu. Khusus melayani apa? Sesaji-sesaji. Orang yang enggak tahu pokoknya sesaji buat apa? Buat ini dibuatkan. Bahkan menerima pesanan dari luar kota. Jangan pesen loh ya. Ini saya cuma menceritakan bahwa sampai seperti itu. Jadi melayani apa? Sesaji-sesaji. Terus macam-macam bunga-bunganya ini bentuknya segala macam. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh yang seperti itu. Iya kan? Tidak boleh yang demikian. Apapun alasannya. Tapi kalau kita berbicara sudah dengan atas nama Islam, atas nama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, maka yang seperti itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena mengagungkan, menyembah, beribadah kepada selain Allah SWT. Gak mungkin orang buat sesajen itu, ini untuk Allah kok. Lah kalau untuk Allah kenapa di tempat itu? Kenapa di hari ini? Kenapa harus begitu? Kalau untuk Allah mestinya tiap hari, di semua tempat. Kan itu. Oh, gak mau ngaku. Tapi dalam hatinya ya tetap untuk makhluk halus. Kalau ngasih sesajen di pojok-pojok rumah, itu kasih pakan siapa sebenarnya? Hah? Semut. Sesajen itu tetap untuk jin-jinnya. Untuk jin-jin makhluk halus supaya apa? Tidak mengganggu. Supaya mau menjaga dan melindungi. Jin kan gak semuanya jelek. Ada jin yang baik. Saya minta mereka jaga rumah ini. Maka saya kasih makan buat mereka. Enggak boleh. Seperti itu. Minta tolong kepada jin yang baik boleh enggak? Enggak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Allah sebutkan sungguh. Dulu ada beberapa orang manusia. Beberapa manusia. Ya'udzuna, minta perlindungan. Birijalin minal jinni, dengan sejumlah jin, minta tolong. Fazaduhum rohaqo. Bukannya menjadi baik, fazaduhum rohaqo. Maka justru semakin menambah kehinaan. Semakin terhina. Gak boleh di dalam Islam itu. Oh, jin kan yang baik. Ini gak boleh, tetap gak boleh. Minta bantuan sesama manusia. Jangan jin, coba jabu, lindaluti, kumah, kuku. Nah, demikian, gak boleh. Sesajen itu, dan itu banyak kejadian. Nah, demikian juga, apa namanya, yang sering dilakukan itu adalah, apa namanya, kalau di bulan Muharram seperti ini, surah terutama satu surah, malam satu surah itu, kalau enggak bisu, ya kungkum. Iya kan, tahu bisu enggak? Bisu itu tidak boleh ngomong. Loh, kenapa? Untuk merenungkan setahun yang lalu dan juga merencanakan hal-hal yang baik untuk satu tahun ke depan, katanya seperti itu. Mbisu. Maka sampai ada kegiatan topo mbisu mubeng beteng. Dan sampai sekarang masih ada di beberapa tempat itu. Topo mbisu mubeng beteng. Ya, banyak tempat lah. Saya gak menyebut satu persatunya. Banyak tempat masih melakukan seperti itu diacarakan resmi. Banyak yang ikut. Jadi mengelilingi satu lokasi tertentu. Tawaf. Itu yang disebut dengan tawaf. Malam hari, malam satu surah biasanya. Itu bisu. Tidak boleh apa? Tidak boleh ngomong. Bahkan kalau di keraton Mangkunegaran, itu tanpa cahyo, tanpa suara. Jadi kalau sudah mulai berangkat dari keraton itu, Mangkunegaran, itu sudah sampai kembali lagi ke posisi semula. Tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak boleh ngomong, tidak ada boleh suara. Harus khusyuk. Paling depan rombongannya Kiai Slamet. Kiai Slamet itu kebo. Kebo, apa namanya? Kebo bule. Kebo bule. Iya, masih sampai sekarang, masih sampai sekarang. Tahun ini juga masih. Berapa hari yang lalu malam satu sore masih. Oh, diliput. Bukan cuma media nasional, media internasional, diliput oleh asing. Keliling sama-sama. Setelah itu apa? Memperebutkan satu sisa-sisa makanan kebu itu. Jangan ditertawakan. Memang terjadi itu. Banyak keyakinan. So, itu sisa-sisa makanan yang disiapkan itu dia rebutan. Ngalap berkah. Ya enggak ngalap berkah. Dibawa pulang, disimpan untuk kesuburan. Yang paling menyedihkan sekaligus menyakitkan kalau yang direbutkan itu kotorannya. Teletongi, ya betul kok. Kita tidak mengada-ngada. Yang oleh mereka yang masih berpikir dengan baik, akal sehatnya masih digunakan, waras. Ya. Tidak bisa menerima yang seperti itu, apa hubungannya? Selain itu yang diperebutkan adalah air sisa jamasan pusaka. Rebutan air itu. Pusakanya dicuci, dibersihkan setahun sekali. Nah, sisa airnya itu diperebutkan. La haula wala quwata illa billah. Ngalah berkah. Nah, iya. Dan seperti itu banyak sekali ngalap-ngalap berkah pada bulan-bulan seperti ini. Kita masih ingat sebuah hadis Rasulullah, hadis Abi Sa'id, hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Setelah Fathu Mekah menuju Hunain, pasukan Islam bergerak dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat sebuah pohon. Iya, kata sebagian waktu itu yang baru saja masuk Islam tentunya ya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buat dan tetapkanlah untuk kami pohon anwat. Seperti orang-orang musyrikin juga punya pohon anwat. Jadi orang-orang musyrik zaman itu, dulu punya pohon yang diyakini bisa memberikan berkah. Yanuhu nabiha aslihatahum. Jadi sering senjata-senjata yang digunakan untuk perang dan berkelahi itu digantungkan di pohon itu. Karena diyakini kalau pedang, tombak, busur panahnya, lembingnya, perisainya itu digantungkan di sana selama beberapa waktu, itu bisa memberikan berkah, tuah, keramat, ampuh. Sekti. Itu cuma apa? Digantung aja, disimpan di situ. Ngalap berkah dari pohon. Nah, ketika berangkat ke Hunain, ada sejumlah kaum muslimin pasukan waktu itu mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, tolong buatkan kami juga pohon seperti yang dimiliki orang-orang musyrikin itu. Kan itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Allahu akbar. Allahu akbar. Nabi Muhammad bertakbir, Allahu akbar. Innaha sunan. Apakah kalian ingin mengatakan kama qala banu Israil li Musa, ij'al lana alihatan kama lahum aliha? Orang-orang Bani Israel dulu pernah mengatakan, "Hei Musa, buatkan untuk kami sembahan-sembahan sebagaimana mereka juga punya sembahan-sembahan, jangan cuma satu aja, tapi banyak." Itu diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingin apa? Ngalap berkah dari pohon itu diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun yakin kalau ngalap berkah dari sisa makanan kebu, apalagi kotoran dan teletongnya, air sisa jamasan pusakanya, itu diyakini bisa memberikan berkah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang seperti itu. Dan itu terjadi. Alhamdulillah, di satu sisi kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena sudah mengerti hal ini sehingga tidak melakukannya. Di sisi yang lain, mari kita mendoakan supaya saudara-saudara kita pun mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa menjalankan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Muharram tahun ini adalah bulan Muharram yang Allah berikan kelapangan buat kita untuk banyak-banyak beribadah dan beramal saleh, Mudah-mudahan bulan Muharram ini benar-benar kita hormati, kita sucikan sebagaimana tuntunan syar'i, tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.